Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis, sesuo Nijolė mūsų Marijos radio Vilniaus studijoje. Sveiki gyvi, sesė Nijolė.
Sveiki.
Jūsų gyvenime buvo daug tos aukos, pasiryžimo kovoti už laisvę tamsybėse vergijos, nelaisvėje, kur mažai kas tikėjo, kad Lietuva bus laisva. Ir aš norėčiau pradėti šį pokalbį ir prisiminimų tokį pokalbį nuo klausimo. Mes esame įpratę jūs matyti visą laiką besišypsančią, džiugę. Jūsų prisiminimuose, kai skaitai apie tuos persekiojimus, kai skaitai kaip kokį nuotykių linksmą romaną, jums dažnai pačiuose sudėtingiausiuose, blogiausiuose ir skaudžiausiuose situacijose vis tiek atrodo viskas yra smagu. Jūs taip pasitikite Dievo globa ir taip pasitikėdama ją kovojate, kad visur, kur vis dėlto jautėte ir matyt nebe Dievo pagalbos tą palaimą. Bet aš noriu klausti, vis dėlto, negi nebūdavo juodų akimirkų? Šitie persekiotojai, satanynskaja vlast rusiškai vadino šitie, tie patys netgi ir rusai stačiatikiai, kurie kovojo su ta pačia valdžia sovietų kaip ir jūs. Tie tarnai šitos ateistinės valdžios, jie buvo įgudę palaužti žmonės, visai kaip jų laisvą dvasę menkinti, niekinti. Negi jums per visus tuos metus, dešimtmečius, nebuvo juodų akimirkų, kai būdavo sunku?
Aš tikiu, kad Dievo malonė, vienintelė Dievo malonė remia žmogų tokiais sunkesniais atvejais. Ir dabar norėčiau visiems padėkoti, kurie klauso Marijos radiją ir meldžiasi. Labai jutau ten KGB Rusijose, kad daug žmonių už mane meldžiasi. Tai tokia jėga, vat malda. Ir ta malda, aš esu skolininkė visų. Aš tikrai ne prie ko. Čia jūs, kurie meldžiatės, kurie tikėjot tiesa, šviesa, kad mūsų gimne gėdame, kad tiesa ir šviesa mus lydėtų, kurie tikėjote, kad anksčiau ir vėliau laimi tiesa ir meldytės už kenčiančius, nebūtinai vardinti, užtardomus. Ne tik aš viena, su kuriais kalbėjau, kurie buvo lageriuose, buvo kalėjime buvę, visi tikintys tvirtino, kad jūto maldos ir malonės veikimą. Ir paskui labai ir tie Dievą jutau. Dievas matė, kad Lietuvoje tikrai labiau netikusio ir silpno ir neišprūsusio žmogus, kaip aš nebuvo. Aš tik 11 klasių baigus. Apart bažnyčios ir ligonių nieko nežinojau. Bet su kronika jie juto, kad aš daug žinau. Ir galvoju, nu tokia 36 metai dar, nu žodžiu, paspausim, ne tokie prakalbėjo. Bet vat jie nežinojo, broliai, kad yra jėga kita, yra Dievas. Ir Dievo jėga, ir Viešpas juos myli, ir Viešpas tikrai už kiekvieną myrė ant kryžiaus, už kiekvieną. Kas jis bebūtų? Stalinas, Hitleris, Leninas. Jie Dievo vaikai, tik tai tiek, kad jų darbai liūdijo ką kita. Bet Viešpas jų laukia iki pat paskutinio atodusio. Ir jeigu žmogus, kad ir didžiausias nusikaltelis, nežinia, kodėl jis toks tapo, kokia jo buvo kudikystė, vaikystė, auklėjimas, atsigręš. Jėzau pasitikiu, Jėzau atleisk. Viskas, kaip to gerojo latro. Atsimink mane, kai būsi rojai nukryžiuotam Jėzui, nukryžiuotam, spjaudamum. Ir Jėzus pasakė, pirmas kanonizuotas šventasis latras, šiandieną su manim būsi rojai. Tai aš iki šiol meldžiuos, kad tie mano broliai, kurie Jėzus nepažįsta, kad jų pažintų ir būtume mes ten visai amžinai laimingi. Ir geras, nu kaip žmogus teisybėje gyvenantis, jau čia žemėje laimingas. Va kodėl tu, aš sakau, neturi džiaugsmo, neturi nuotaikos, skubėk kam nors padaryti gerą. Iš karto grįžta nuotaika. Ne mes duodam, bet mes duodami gaunam.
Kiek jūs 10 mėnesių?
10 mėnesių, tai čia ką?
Rusijose.
Nu taip, 10
mėnesių. Tai uždaryta nuo bet kokios galimybės, netgi kažką gero kažkam padaryti, ar ne?
O turėjau tą, aš nežinau, kad jis sekli, reiškia, yra informacitorė, kad yra iš Panevėžio lagerio moterų. Bet man jos būdavo gaila, jas keitė 4 vieno paskui kitą, nes jos turbūt mergaitės meilės ir gerumo nepatyrė, kas geresnio, kas skanesnio, aš ją ten tikrai mylėjau ir užjaučiau tas jaunas mergaitės, jos už mane buvo jaunesnis ir jos paskui sako, Nijoli, išmokiu, mus melsis. Tik pradėdavo melsis, iš karties iškeldavo, kitą atkeldavo. Tu turėjau galimybę daryti gerą. Nu, kodėl, su broliais kagebistais turėjau taip, kalbėti ir
prisiminiau
ir
dabar kažkur tremtį, jums irgi per auklėtoje atsiuntė, ar ne, kurią jūs
Taip,
Saranskė.
Taip, meilė galingesnė už neapykantą. Ir Dievas yra meilė. Man labiausiai patinka šio Evangelijos Švento Jono evangelisto žodžiai. Dievas yra meilė ir kas pasilieka meilėje, pasilieka Dievuje ir Dievas pasilieka jame. O kai Dievas mumise, tai mes visą galim, ne savo jėga, Dievo jėga.
Ar karcerio teko jums paragauti?
Ne, tai visą laiką prašiau, kad mane pasodintų. Aš ten, nu kaip, aš jam ten tikrai buvau, kaip sako, toks riešutas labai neįkandomas ir dainuodavo, ir šokdavo, ir gėduodavo, jieš muša į duris, kameros. Ruseliai buvo, reiškia, šaukė, tylėk, ne, kaip tylėk, toks džiaugsmas, jis negaliu ištverti. Tai laksto, nu ir atvežė mūsų galvų ilgai grožė plokštelę, išjungti negalim. Nu, kviesdavo mane ten pas viršininkus, į karcerį pasodinsiu. Oi, sakau, kaip gerai, ne tas kalinys, kas deito negavo. Ne tas kalinys, kas karcelį nebuvo, eit lauk, juokas jums, žinai, jam turbūt va tas, kad toks nepiktybinis.
Bet vienutės gaudavo.
Mane tik areštavę, uždarė į ketvirtą kamerą vieną ir 17 parų laikė vieną. Man slinko plaukai, aš turbūt kokį 20 kg nukritau, aš vaikščiau kaip girta. Ir jie tada mane perkelė į pirmą kamerą, jau buvo ta informatorė, Regina pirmoji buvo tokia šviesia plaukė mergaitė. Ir mes su amžinatilisiu Svarinsku buvom, kai jau dar KGB darbuotojai dalinosi LGS, o buvo politkaliniai tremtiniai grįžo ir izoliatorių, tardymo izoliatorių užėmė buvo. Ir mes nuėjom už tos ketvirtos kameros, tokia maža kamerikė, kampinė kamera ketvirta, maža kamerikė, ir ten stovėjo dvi rengeno aparatūros ir jungiklis per vidurį. Mano lovytė prie tos sienos. Ir, aišku, ne tik man jie turbūt tą, leisdavo tą radiaciją ir priveda tave prie tokios būsenos, kad tu junti, kad netoli mirtis ir gal darysi kompromisus. Nu, kam tau mirti? Va, tik tos moteris sakydavo, Nijolė, sako, tu dary kompromisus, išeisi vėl su kronika, dirbsi, taip taigi tave nugalabys, ne? Va, tai paskui jau jie patys, va dabar vienintelė tą padarė tarsi karceriuką, tie broleliai kaip gyvai, ir kadangi nesilaiko tinkas ir toj kameroj nesilaiko, viskas virsta. Ir tą mažą kamerikę, kur stovėjo tos rengino aparatūros, irgi išmušė kaip pasivaikščiojimo kiemelį tokiais žvyru tokios sienos. Kalkės, va, tą kameritę ketvirtą išdažo ir viskas lūpasi virsta. Ten, reiškia, turbūt persotinta tos radiacijos ir aš nežinau.
Tai ir tada, kai jūs sakėt, plaukai slenka, svoris krenta, akivaizdus poveikis sveikatai ir vis tiek jūs kažkokiu būdu rasdavot priežasčių džiaugtis arba bent jau nepalūžti, nepradėti galvoti apie tai, kad na, kažkaip kažką reikia daryti, gelbėtis kažkaip?
Ne, žinau, tą nuotaiką, kad aš buvau labai laiminga, kadangi tuose Rusiuose buvo patys geriausi Lietuvos žmonės, partizanai, jauni, vaikai, paaugliai, nu, 20 kelių ten metų, žiūrėkit, kokias baisės kančias fizinės, lupo nagus, traiški sanarius, ar ne, žodžiu, ten per 90 vairiausių kankinimo būdų, kaip Svarinską paguldydavo nuogą ant suolo, reiškia, galvos atsisėsdavo ant kojo, atsisėsdavo ir ten 60 ar 80 su bananu smūgių per nugarą, ne, po keliolikos smūgių sąmonę prarasdavo, paskui apsivilkti negalėdavo ir iškentėjo, ir neišdavė, ir visi viskupai kentėjo, išskyrus vieną Paltaroką. Mane sutvirtino vyskupas ekscelencija Vincentas Borisevičius, Telšiuose 45-ais, o jį penktų pabaigoj areštavo, 10 mėnesių kankino neužverbavo ir sušaudė 47-ais, lapkričio 18. Ir aš galvoju, čia va visi šventėjo, mūsų Teofilius, ne, jis palaimintasis, galvoju, dieve, čia tokie rinktiniai žmonės, čia tūkstančiai kankinių praėjo, ir aš turiu laimę būti šitom kalizėjime, kaip Romai pirmųjų kankinių. Ir 100% Dievo malonė. Tikrai ne aš. Dievo malonė.
Buvo dar jūsų atsiminimuose, kur, sakau, kaip nuotykių romaną galima skaityti, yra vienas jūsų pasakojimas apie tai, kaip vėliau, kai jau išsiusta jūs buvote ten kažkur tai tremty ir čekistai sugalvojo, kad reikia jūs pasauliui parodyti kaip gerai ir sočiai gyvenančią sovietų kalėjimuose, ten tremty, ir sugalvojo jūs palaikyti gero režimo sąlygomis, gerai pamaitinti porą mėnesių, taip, kad gautų nuotrauką jūsų.
Taip, Saranskė.
Geros ir geros nuotaikos besišypsančios Saranskė nuotrauką. Jūs taip kažkaip prajuokinote, ar ne, iškvietę į tardymą.
Taip.
Ir nuotrauka, ir pykštelėjo blikstė, nuotrauka lyg ir padaryta, bet taip, jūs kažkaip ten kažką padarėt, kad neišėjo tą nuotrauką. Kaip ten buvo?
Ten mane paėmė iš konclagerio, baigiantis trim griežto režimo lagerio Mordovijoje, ir nuvežė į Saranską, ir Saransko čekistai, jo maitino mane taip, kaip vėlyko mane, leisdavo už mano pinigus, už 20, už 30 šitų rublių nusipirkti, paprašai, ko ten, ką jau jie turėjo, bet toks produktus, kur konclagerį tik mėnesį už 5 rublius ir labai prasti produktai buvo. Ir taip, ir gydė mane, aš turiu chronišką bronchitą, ir į ligoninę, ir į polikliniką, ir ten seselio vaistus duodavo, leisdavo. Ir va taip po poros mėnesių, kaip tik va prieš Velykas, aš atsigavau, ir 3 valandas pasivaikščiai dienos metu, trečiam aukštė 2 matrasai, lovai, nu žodžiu, kurortinės sąlygos. Ir paskui mane iškvietė, ir, nu, tokį jumorą ten sako, fotelį aš savo rūbais, ir kai išvežė iš konclagerių nebedrižuotą uniformą, o turėjau tokį tvarkingą mėgsenuką gražų ir sienuką. Ir, reiškia, sėdžiu fotelį, 2 kagebistai prieš mane sofkutė, tokie labai pošnus kambarys, o vienas jaunas vyrukas ten prie lango atsistojo šiuose plaukius ir aš jį nekreipiu dėmesio, kadangi jie ten tamą pradėjo apie mėsos problemą sakyti, kad trūksta tos mėsos ir galvoj, matai jie. Ir taip nusišypsojau ir tuo metu Cublecu mane nufotografavo. Jie tiesa prieš tai mane suprašė nusifotografuoti. Sakau, ne. Tada, reiškia, kai jis taip staigė nufotografavo, nu, sakau, jūs 3, aš nieko negaliu padaryti. Bet va taip spontaniškai, duok Dieve, kad tau neišeitų. O jis sako, o aš jau 4 metai, kai čia dirbu, dar taip nebuvo, kad man neišeitų. Nu, ir nieko, va, taip, žinai, pagalvoju, kokia žiopla, va, nu, žinojau, kad norėjau fotografuoti, va, sakė. Galvoju, dievulį, tu žinai, kad aš žiopla, aš dabar viskas kartais įsitikinu, kad esu žiopla. Dabar kitą dieną vėl mane iškviečia jau pats viršininkas, to ten saugumas, buvo saugumė, Saransko saugumė, izoliatoriaus viršininkas. Ir jisai sako, vakar jūsų nuotrauka neišėjo. Ir jis man rodo atviruko didumo nuotrauką, juoda balta, labai, nu, aš fotogeniška, labai gražiai iki pusės išėjus, šypsosi, bet prieš visą nuotrauką taip kaip skaičiavimo langeliai tokios grotos ir per vidurį tikrai da tokie pipiriukai. Už tų tankių grotų sėdžiu aš ir šypsosi. Ir jis sako...
Tai bent nuotrauka būtų laisvą pasaulyje.
Aš norėjau, prašau, sako, leiskit man atminčiai. Nu ir paskui grįžau aš, aha, jis vėl prašo manęs, kad aš sutikčiau nusifotografuoti. Sako, ne, aš net nusifotografuosiu. Jie galėjo, kad nematant mane nufotografuoti. Nu, aš nežinau, kad jau tos logikos. Ir paskui jau, kai sugražino mane kareiviai į kamerą, ir praėjo koks laikas labai trumpas, mane vėl kviečia tarsi pas tardytoją. Ir priema mane tas vakarykštės šviesiaplaukės mėlynakis fotografas savo darbo kabinete, ten lentynos, ten matytis ryškino tas nuotraukas, taip mažas staliukas, prieš tą staliuką aš atsisėdau, jisai kaip foto atelje tą aparatūrą prieš mane pasistatė ir man sako, būkit gera, sutikit nusifotografuoti, nes mano tokį pirmą užduotį davė ir jeigu man nepavyks, nu, bus mane gerai. Ten buvo žurnalas, aš taip padėjau ant kelių tą žurnalą, taip nuleidau galvą, sakau, fotografuokit. Jau jis ją pasiruoš, nu pakelkit galvą, nu nusišypsokit. Sakau, ne, nenorit nuleistą galvą, tai ne, jūs negausit. Jis mane nufotografuoja, taip nuleistą galvą, tarsi skaitančią ant kelių padėtą žurnalą ir labai nuoširdžiai manęs prašo. Tik būkit gera, nebesimelskite, kad neišeitų. Visos nuotraukos buvo, reiškia, tvarkoj to juosto, šitą neišėjau. Jis, aišku, žinojo, kad pasiklauso mūsų pokalbio, ne? Va. Ir ką jis dar pridėjo? Va, svarbiausiai. Ir aš tikiu Dievą, bet man trūksta valios ir jėgų tuo gyventi ir tai išpažinti. Ir aš galvoju, viešpatį, tu jam davėjai tam žmogui, čia ne man, ne? Bet tam žmogui, va tokiu... Sutvirtinimu, nebūtinai tu gali dirbti čia KGB, tu gali fototelėje dirbti. Ir aš tikiu Dievą, tik man trūksta valios.
Toks išpažinimas.
Taip. O kad broliai kaigimistai ten klausėsi mūsų pokalbio ir visą, kas vyko, tai ten be abejo 100%.
O apie tą perauklėjimą, vat, užsiminiau, papasakokit, kaip atsitiko, kad jūs perauklėjot perauklėtą?
Aukštosios mokyklos marksizmo, leninizmo dėstytoje, taip irgi taip viena ant vienos, jauna moteris, pasisakė, kad jinai šeimą turinti vaiką, ir jinai sako, nu, aš netikiu, kad už tikėjimą, už lankymą bažnyčios gali žmonės bausti. Vien už tai, kad nuėjau bažnyčią. Sakau, klausykit, jūs labai lengvai galite įsitikinti. Aš jums negaliu kronikos ir tų visų, reiškia, faktų paduoti. O kaip sako įsitikinti? Nu, sakau, nuėkit į cerkvę pasimelsti. Tu kas aš netikiu. Na, tai jūs nuėkit ne dėl tikėjimo. Nuėkit žvakutę pastatykit, ten per šventės, kada bus jau tų žmonių. Sakau, pamatysit, jūs kaip iš šampano butelio išlėksit iš darbo. Universiteto dėstyta, ne? O sako, taip, suprantu. Tai paskui jinai mūsų nutraukė pokalbį ir jinai prašėsi, kad, na, šiek tiek apie savo papasaką gyvenimą iki šiol, iki prisimenu, aš ją maldoju, ir prašėsi, kad leistų kitą dieną susitiktai. Broliai kagibistai sako, ne tu jau, jį tave perauklėjo.
O štai tokie patyrimai ir visa tai buvo, na, sakykime, laisvo žmogaus, be kompromisę laikyseną toje ateistinėje imperijoje, kuri buvo, sakoma, didžiausia, stipriausia imperija per visą pasaulio istoriją. Tikrai didelė įtaka nusidriekusi per pusę pasaulio buvo ir karinė milžiniška gale. Bet štai jūs kovojate su ja tokiais štai būdais, tokiais, nežinau, ir nuotykių ten buvo, ir sunkiai paaiškinamų įvykių dalykų, bet vis dėlto viskas rėmėsi tokiu laisvų pokalbių su žmogumu, ar ne? Ir tie žmonės, tie tarnai tos sistemos galų galia pasirodydavo štai tokie liktai kažkom ir panašus, ar ne? Artimi.
Žmoguje daug gerumo yra, tik tas gerumas užneštas tos aplinkos tuo metu. Žmonės gyveno baimėje, ne? Jis gal visiškai nesuprasdamas, norėdamas to lengvesnio gyvenimo, paduoda ranką tam nusikalstamam, kaip KGB yra nusikalstama, nu, tikrai mafija, galima sakyti, kaip aš broliam KGBistam per tai, mes sakydavo, šetono mafija, jie labai pykdavo, kam jūs velniai, ne, jūs ne velniai, jūs velniai dirbat. Melas, teroras, šmeištas, žudinės, tai šetono ginklas. O Dievas tiesa, džiaugsmas, teisingumas, meilė. Artimo meilė pagrindė. Tai va, tai žmogus susipainioja ir paskui tikrai jam labai sunku iš to liūno iškilti. Mes turim padėti. Mes turim padėti. Mes paviršiai, mes neskestam. Ir jeigu mes dar ant to skestančio, kaip sako, koja jį panardinsim, tai mes dar 100 kart baisesni už tą nelaimingą žmogų, kuris tikrai daugumai nežino, ką daro. Arba jau žino ir yra baimė suparaližuotas. Turi šeimą, turi vaikus. Žino tą visą sistemą. Jie žino, kaip kagėbistus baisiai kankina, jeigu jis mažiausia instrukcija pažeidžia. Ir pats Putinas iki šiol, per laisvą rusų kalbą, aš svabodą klausau, ne, iki šiol sako, buvusių kagėbistų nėra, arba dirba, arba lavonas. Bet tas lavonas ne tai, kaip ir man broliai kagėbistai sako, ha, kad tave nušautume, kad tave pakartume, tai tau, čia žinai, desertas, va tu 10 metų. Būsi agonijoj, o tas vargšas, kuris neturi tikėjimo, neturi ryšio su Dievu, tai jis kiekvienas mes be Dievo malonės mes esam zuikiai. Ir natūralu.
Jūsų paskutinis žodis pasiekė irgi laisvai pasaulį per stebuklą, gal šiek tiek ten papasakosite, kaip tokie dalykai vyko, nes visa teisminė sistema, visa kalėjimų sistema dirbo tam, kad tik jūsų paskutinis žodis teisme nepasiektų viešumos, bet jis pasiekė. Ir ten jūs, sakėte, priminėte tiems daugiausiai turbūt rusams, kagabistams ir teisėjams Lermontovo, jų tautos didžio poeto žodžius, tačiau yra teisingas Dievo teismas. Ar pavykdavo jums kažkaip va, tą visą, vis dėlto kovoja su ateistinė sistema, ar pavykdavo atrasti tų kelių į protus, į širdis žmonių, tos sistemos tarnų, va, tokiais būdais primenant jiems klasikų citatas, kultūros tos visus klodus?
Aš tikėjau ir tikiu Dievo malonės veikimu ir begalinę gailestingą Dievo meilę kiekvienam žmogui. Ir tai, kad Dievas yra visa galis, o kad tas jis nulis, plus nuodėmė, Ir jeigu viešpačiui reikės, o tikrai reikės ir jis myli žmogų be galo, tai bus ta geriausia išeitis, kurios Dievas nori. Kad būtų tiesos ir šviesos daugiau mūsų gyvenime. Tai aš va, turėjau tą labai stiprų pasitikėjimą ir neturėjau pergyvenimų, kad aš padarysiu, nepadarysiu. Kai jau labai mačiau, kad jie bijo tai, ką aš kalbėsiu teisme, jie paėmė iš manęs, ką aš kalbėsiu. Atsisakiau advokato vietoj advokato ir sakau, tiesos ginti nereikia, jie labai stipri, jie yra nenugalima. Ir paskutinį žodį kitą dieną tą, jie turėjo ir prokuroras Bakučionis, teismo pradžioje, tą voką, kurį aš bandžiau už KGB Rusijų įsiųsti laisvę, savo sesiai Vronytei, tai jau jį vis tiek buvo žinoma, kad mes kartu dirbam. Tas vyrukas, daug dėl sveikatą, aišku, jis, aš tai nežinojau, kad su manim yra informatorė, ne, jis tą žinojo. Ir kai aš jam padavys, matė, kad tą mergaitę matė, ne, tai jis nunešė ir atidavė broliom KGBistam ir jie tą, ką aš kalbėsiu, turėjo tą laišką. Ir Bakučionis teismo pradžioj, tai buvo 75 metai, birželio 16 pirmadienis, rodo tą laišką ir sako, turim 1975 metus, moters metus, jūs nieko blogo nepadarėte ir jeigu jūs šiandien tylėsite, atidarom teismo duris ir jūs laisva einat namo. Aš sakau, prokurorė, aš nespekuliantė, aš šiandien kalbėsiu. Tai jis atsisėdo taip, kaip mazgote gavęs. Nu ir vat, mano ta kalba buvo tikrai labai aštri, bet pradžia buvo tokia, kad aš juos myliu. Ir jeigu reikėtų už kiekvieną mirčio, bet šiandien reikia už juos mirti, o reikia pasakyti karčią tiesą į akis. Yra sakoma, kad teisė peikti ir barti turi tas, kas myli. Pasinaudodama meilės teisė, aš šiandien į juos kreipiuosi. Ten buvo tik 6 čekistai, 6 kareiviai su automatais mane saugojo ir teisėjai. Dabar pradėsiu Vinco Mykolaičio Putino žodžiais. Šiandien vat, labai tinka tie žodžiai, kada jūs teisėte žmonės už Lietuvos katalikų bažnyčios kroniką. Ir tribunolos iš didžiai teisiuosius smerkė žmogžudžiai. Nuo jūs įstatymus sugriuvo ir nuodėmės, ir doros, jūs minate altorius ir vemėte sierą, ir Dievo žemė jums nėra. Aš čia truputį, kad jo netiksliai esu pasakęs. Tai paskui taip, žmogžudžiai, sako, jums yra komplimentas, jūs esat kur kas baisesni už žmogžudžius. Ir faktus iš kronikos, kurį jie turėjo, kad Anykščiuose, Svedasuose, Utenoje buvo sužeisti autoavarijos žmonės, ne vieną dieną, ir pateko į ligoninę. Ligoninė buvo kunigų įsteigta kunigų klebonijose, tose visose miesteliuose, o ūkiniuose pastatuose kunigai apsigyvenę. Ir tie žmonės tikintis prašo, kol paruoš kraujo perpilimą, jiems reikia kraujo perpilimo, kunigą, pakvieskit mums kunigą čia pat už 14 metrų. Ir gydytojai pasakydavo, rinkitės arba kunigą, arba kraujo perpilimą, jeigu kuniga lauk. Ir tie paskui tikrai gydytojų patvirtino, nes buvo toks įstatymas, neleisti ligoninę kunigų. Tai sakau, didžiausiam nusikaltėliui, kad paskiria mirties nuosprendį, paskutinį norą išpildo. O čia tie žmonės, kurie dirbo visuomenės labai, kolūkį įstaigoje, iš sunkiausią mirties valandą jūs atsakot jam tokį paprastą patarnavimą. Ir paskui ten, kad jie meluoja, kad jie ir faktais, sėdėjo galvos nuleidę žandikulio, taip norėjau nufotografuoti žandikulio. Nu, jie jautėsi tikrai, tiesa, tie kareiviukai paskui, kai mane vedė, tie 6 kareiviukai, jau koridorių pietų pertrauką padarė, ir ten aukščiausio teisme yra tokia maža kamerikė, mane ten paskui uždarė, tie kareiviukai sako, rusiškai, sako, mes 2 metai lydim teisiamuosius, bet nematėm tokio teismo. Ką jūs jiems sakėt? Ko jie taip išsigandę buvo? Tai tu buvai prokuroras, o jie kaip pamirties nusprendžio sėdėjo. Ką tu jiems sakėjai? Nu, aš jam truputį similiu. Nu, jie sako, nu, tai gausi dabar.
Gavot griežtą režimą.
Jo, Rudenka įsikvietė, amžinatilis, įsikvietė iš Maskvos Rudenka, generalinį prokurorą. Ką daryti su ta ragana, drasko akis, tik vidurinė baigus, pirmas teistumas, 6 puslapiai, ir jis pirmas, va, tai pasiūlė daug dėjom dangų, myliu aš jį labai, tremti, nes lietuviai negaudavo bendro režimo, lageris, ten kalėjimas, bet tremties negaudavo, aš buvau pirma, 3, kad jie paskui man sakė, broliai, atsisveikink su Lietuva, užmušim. Reiškia, labai tremti lengva tave nužudyti, ne? Negrįši į Lietuvą, užmušim. Aš galvoju, mes Dievo rankose, mes esam užmuštagi tiesiai į dangų, kankinys, aleliuja.
Na ir buvo ten situacija, ar ne, kai su kriminalistais jūs...
Jie darė taip su alkoholikais iš Krasnojarsko, skrendino su 9 alkoholikais, ir buvo planas į taigą, ir aišku, būčiau žuvus, bet va, dievulis patvarkė, kad tose Bogučianose, Krasnojarsko šiauriai, milicijai buvo sugedus mašina, negalėjau už tų 60 km į taigą mane išvežti, ir va, palikau tose Bogučianose ir įsidarbinau ir
dar
prabuvau.
Grįžkim į... tuos laikus, į tą pradžią jūsų kovos, dėl kurios jūs ir nuteisė, į Katalikų bažnyčios kronikos leidimo galbūt pradžią, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, tuometinis kunigas buvo redaktorius ir jis jūs pakvietė, ar ne, į tą darbą?
Mane pakvietė kankinys Juozas Zdebskis, kunigas Juozas Zdebskis, kurį tikrai nužudė ir iki šiol egzumuot neleidžia. Ko jie bijo, prokurorai. Jau mes Tuskulėnuose egzgumavo Borisevičių 46 sušaudytą. 36 metų Pranciškų Gustaitį atpažino pagal dantis, jau tai 46, o čia 86. Va, ir neleidžia egzgumuoti, jis nušautas yra. Autovarija buvo KGB inspiruota ir ten KGB, ten joks ne apie nuvežiau, tas vairuotojas važiavo KGB žmogus ir jis tikrai yra nušautas, ir vat neleidžia, yra liudininkai. Yra kunigas Antanas Gražulis, yra seselės vienuolės, kurios matė, kurie vežė lavoną, čia šautas tarp akių ir čia išėjęs kulka. Nuo stiklo niekad tokių skilių nebūna. Jo, tai turim kankinį šventą, tai jis man pasiūlė, kad ar aš norėčiau dirbti su kronika. Bet sako, part kalėjimo nieko negausi. Tai buvo 73 metai. Aš sakau, oi, visom keturiom. Bet sako, part kalėjimo negausi. O sako, jūs du kartus už vaikų katekizaciją kalėjime buvote ir dabar nebijau trečią kartą. Nu, vat, žodžiu, ačiū. Tikiu, kad jis mus remia. Vat tokie šventi kunigai, kaip Juozas Zdebskis ir visi šventi. Kiek mes jų turim? Tūkstančius, jo.
Ir... tai Katalikų bažnyčios kronika, jinai ypatinga tuo, įspūdinga ir mūsų pasididžiavimas, tai istorinis, turbūt dar ilgam liks, kad visa sistema, KGB sistema nesugebėjo užgniaušti šitą laisvą žodžio ir nesugebėjo sustabdyti jo plitimo pasaulyje, nes kažkokiu būdu prasiverždavo per geležinę uždangą šitas liūdėjimas apie to, kas iš tikrųjų vyksta Lietuvoje.
Kas du mėnesiai.
Ir aš dabar prisimėjau, o vis dėlto, kaip atsitiko taip, kad jūsų tas ginamasis žodis ir paskutinis žodis teisme irgi pasiekė taip pat.
Taip, čia Dievo malonės veikimas, 100% Dievo malonė. Kai mane išvežė, iš manęs viską atėmė, išvežė mane antrą ir trečią dieną, reiškia labai greitai. Ir su kriminalistais. Mane vežė ten taip kaip kupė, ten tos, ne siena, bet yra grotos, už tų grotų sėdėdavo sugrūsti tie kriminalistai, o aš sėdėjau vienoj, tarkim, kupė, ir prieš mane stovėjo kareivis su automatu. Ir tie kaliniai, kalbėti negalima, bet nu ką jau, nuteisti vežamus, tai reiškia, per kalėjimus kažkur tai lagerius, ir jie manęs klausė. Rusiškai, aišku, rusą kalbė iš Lukiškio jos visus susodino, ir kartu su manim atvežė į Gelžkelio stotį ir mes į vieną vagoną pateko. Ir jie klausė, sako, ką tu padarėjai, vat aš 8 kartą, aš šeštą kartą teisas, mes nematėm, kad taip žmogų saugotų. 3 kareiviai vaikšto to koridorių, o čia su automatu prieš mane stovi atskirus kareivis. Ir aš taip spontaniškai, rusiškai, po vandeninį laivą nuvariau, kad pakilo mano autoritetas, žinot, kriminaliniam pasaulyje. Ir kai jau mus nuveža į kokį persintimo punktą, į kalėjimą, suvaro į tokią didelę salę iš to varno juodo, nu, tai tie visi, man ir vokai, ir popierį, ir pieštukų, ko aš nieko neturėjau, kas saldainį, kas sausai, kol mus įskirsto pagal bylas į kameras. Mane, kadangi ypatingai pavojinga, tiesa, ten kareiviai irgi pasižiūrėjo, kas per žvėris esu, žiūrint mano bylos, ypatingai pavojinga valstybinė nusikaltelė. Nu, gal tikrai nuvarė tą laivą. Žodžiu, ir ten mane vis į mirtininkų kamerą sodindavo vieną. Nu, turbūt izoliuot, gal toks įsakymas būtų, kad neturėčiau ryšio su žmonėmis, ne, su kaliniais. Nu, tam mirtiniko kamerį nuostabu situaciją atkurti, ką aš kalbėjau. popierių turiu, voką turiu, ženkliuką turiu, rašiklį turiu. Nu, ten vaizduoju, kad aš skaitau, ta tokia lovytė prilituota prie grindų, guliu ant to purvino čiužinio. Nebuvo kaip KGB šitų kilimų per koridorių, girdis per tas akmenis, kaip eina akmeninės tas grindis kareivis, kai jau jauntu, kad jis artėja, aš nuododu, kad skaitau, kai jis nueina, rašau. Aš taip atkūriu, reiškia, savo gynimosi kalbą, atkūriu, ką kalbėjau paskutinėme žodyje. Ir dabar aš neturiu kam pasiūsti, nes kadangi atsisakiau advokato, aš susipažinau su savo byla. Ir ten buvo trys ar kiek puslapių, tokio rašomosios mašinėlės puslapių, surašyti vardas, pavardė, adresas, jų korespondencijos areštas. Reiškia, rašy tam žmogui tas pats, ką Lenino 40 broliam kagėbistam. Jie pasims iš pašto tą laišką. O rašyti kokie į kaimo bubutai, kuri nieko bendro neturi su kronika, nieko nežino, o žino, kad čia už 6 puslapis pasodino 6-me, jį pečiai, grūsten, žodžiu, nu, aš neturiu kam rašyti. Ir tada sakau, viešpatė, tu visą galis, ne aš, man nereikia, jeigu tai reikia Lietuvai, Lietuvos žmonėm, bažnyčiai, viešpatė, tu padarysi, kad tas laiškas išeitų, o man nereikia, jeigu tau nereikia, gerasis Dieve, man nereikia. Ir dabar mane vienam kalėjime pasodino irgi vienutai, bet čigoniukė tokia atkelė čigoniukė, maždaug mano ūgio, ir mano gal ir amžiaus, ir aš tos rubelius tokius tvarkingus turėjau, borolius perdavė, sakau, žinai, pasiimk tos rubelius, kas tau tinka, ko tu nori, nes sakau, man tenai konslagiriai tikrai neduos tų rūbų nešiuoti, aš gausiu tą dryžuotą uniformą. Nu, jį pasirinko, labai dėkinga, sako, kaip aš tau padėkoti galiu, sako, tikrai man nieko nereikia, ir paskui staiga, palaukit, o ar turit Vilniuje čigonų pažįstamų, o, per virš galvos, sakyk, bukaliūti, va, aš turiu voką, užrašyk man kokio nors gerai pažįstamo čigonų adresą, ir va, ant raštelio mažo popieriuką duodu, savo rankelį užrašyk, paprašyk, kad jis tą laišką, kai gaus, savo kojeliam po 23 valandos nuneštų ir paduotų į rankas adresatui. Nes jeigu įmesi pašto dėžutę, na, jis pas brolius kagėbistus. O, gerai, rusiškai, aišku, gerai. Jį man užrašo adresą, jį man užrašo šitą raštelį, tą raštelį įdedu voką, užklijuoju, įsidedu, nekratydavau iki nogumo, įsidedu aš savo čia prie širdies tą voką su visakuo. Ir dabar nepraėjau pusvalandis, jie iškelė, liko aš viena. Dar praėjau kokią valandžiukę, ateina vienas kareivis vesti mane į pasivaikščiamą. Vienas. 10 metų buvau KGB Rusiuose, pravažiavau 8 kalėjimus. Bet kur veda 3. Valgyt atneša 3. Visur 3. Vienas pasivaikščiai. Dabar, sakau, nu, irgi negalim kalbėti, bet vienas ant vieno. Aš sakau, o kur draugai? Atsako, nuėjo, alaus nusipirkti, ne? Ir dabar, kom jaunuolės, ne, tikrai ne Baltijos kraštų žmonių ten nebūdavo pat šitų kareivikų. Ir aš galvoju, aš nieko neprarasiu. Aš jo klausiu, sakau, ar negalėtų man laiško išmesti pašto dėžutę? Davai, duok. Nu, aš jam padaviau ir nuvedė mane pasivaikščiot. Aš pasivaikščiau, jau kaip parvedė atgal, jie 3. Nu, galvoju, dievulį, tavo valia. Ir dabar, kai mane jau nuvežė dar per porą lagerių, nuvežė mane į šitą, į Mordovijos konslagerį, praėjo, gal mėnuo praėjo, gal nepraėjo, pilnas mėnuo, birželio mėnesį mane nuvežė į pabaigą. Ir dabar, ar Liepos pradžioje buvo teisingai, atlėkė viršininkė, mūsų viršininkė buvo lagerių, moteris, sako, tavo žemiečiai atvažiavo, einam. Nu, einu, pas ją į kabinetą einu, sėdė 2 kagėbistai, vienas, taip sako, žurnalistas, ir jie, o, aš su tokiais, nu, tais tokiais karzavais batais, su to šimta siūlė, su to dryžuota sukne. O, sako, brolį atvažiavo. Jis sako, čia gerai nuotaikoj. Nu, mes atvažiavom, sako, tave parvežti namo. Su viena mažytė sąlyga. Nesakyk kam, nesakyk kaip, pasakyk, kur sugebėjai prasimušti su tuo, ką kalbėjai teisme, vežam namo. Oi, broliai, čia toks rojus, čia taip ger, nenoriu iš jūsų rojų važiuoti namo, pabūsiu iki galo. Va. Ir jie taip išvažiavo, man pasufliaravė, kad...
Kad viskas tvarkoja.
O pasirodo čigonas, kai aš po 6 metų grįžau, ateina čigonas pas į tą adresatą, moteris buvo labai gera gydytoja amžinatilsi, ir seneliai, tėvai buvo. skambina, irgi buvo tardyta, kadangi turėjome tą kontaktą, bet jis su kronika tikrai nedirbo. Ir sako, pradarau, jau pusę 12 nakties, įsiprausė visi, tėvelius paguldžiau, ypatėjau su halatu, pradarau per rėtėžėlį antram aukštį. Čigona, sako, barzda iki juosmens, kišo man kažkokį laišką. Aš pamaniau, kad čia šalia milicija ir grieps mane, kad aš jau, reiškia, kriminalininką, kaip nusikaltimas su čigonas. Ne, ne, sako, su čigonas, nieko bendro neturiu, eik. Bandau uždaryti, pas, rusiškai, pažiūrėk, ištraukė laišką, o jie labai gerai mano rankraštį pažinojo. Oi, ačiū, ačiū, ir tada į paltą, ir čia už, jinai iš vienoj pusėje katedros, kitoj pusėje bronytė katedros, bėgte marš, iki 12 padavė tam mano laišką, atspausino, būti kronika išėjus. Žodžiu, dievulis davėt, kad nepraėjo mėnuo, skaito, ką Sadūnaitė kalbėjo teisme, kaip atvažiavo iš Maskvos čekistai, kaip mano tardytojom kailin davė. Vienam majorų laipsnį nuplėšė, kitą sakė, prieš infarktinį ligonį gulėjo. Nu, žodžiu, ką jūs darot, jūs teiskit, bet visam pasauliu tokios baisios kalbos negarsinkit. Ten ir japonų vadovėlį mokyklos įsivertė, kaip lietuviai kalba, ką lietuviai kalba teisme. Nu va, o tie broleliai, jie darė viską, ką gali, nu, bet jie nežinojo, kad dievulis galingesnis už juos. Ir ačiū visai čigonų giminiai, meldžiuos už juos iki šiandien.
Bijojo. Kad tas laisvas taip. Žodis pasklis ir tiesa pasklis apie jų procesus. Baisiausiai bijojo.
Tik Dievo ranka, tik Dievo ranka.
Sesė Nijolė, štai mes sausio 13-ąją, mūsų laisvės taip pat dar vieną paskutinių kovų ir pergalių dieną. Yra nuomonių, kad 21-asis amžius nebus lengvesnis Lietuvai negu 20-asis. Net ir tokių, nors regis, kiek dar gali būti kokių išbandymų mūsų tautai, mūsų valstybėje, bet kas ten žino, pagyvensim, pamatysim. Mm-hmm. Kaip jums regis ir ką jūs norėtumėte, kad mes 21-ojo amžiaus lietuviai iš 20-ojo amžiaus išmoktume?
Turbūt to mums visų svarbiausias yra dalykas tikėti Dievu arba būti tiesos, net ateistai, net kurie neturi jokios tikėjimo dovanos, bet myli tiesą, jie yra su Dievu. Būti su tiesa, nebūti abejingam melui, skraudai. Iš ko mus pats Jėzus, kuris be galo mus myli, tapo žmogum, už mus kiekvieną mylį ant kryžiaus, pasufleravo, iš ko mes būsime egzaminuoti. Buvau nuogas, aprengiai. Buvau išalkęs, pamaitinau. Buvau ištroškęs, pagirdį. Buvau pakeleivis, priėmiai. Buvau ligonis, aplankiai. Buvau kalinys, nebūtinai už gerus darbus. Atėjai, aplankiai. Ištiesiai pagalbos ranką, gerą žodį pasakė. Ateik į amžiną džiaugsmą. Ir žmonės, kad mes tavęs niekad nematėm. Nu, po mirties, ne? O kada padarai vienam iš mažiausių, man padarai. O nepadarai, eik nuo manęs, aš tavęs nematėm. Į amžiną šaltį, į amžiną tamsą. Reiškia, mus egzaminuos iš meilės ir pasufleravo. Ir dabar aš galvoju, nu kam tie milijardai, milijonai, dabar ta korupcija, tas pinigų kultas, tas malonumų. Va čia yra šetono pinklės. Šetonas nekenčia, pavydė mums tos amžinos laimės ir daro viską, kad žmogų suparaližuoti. O kada mes neturim ryšio su Dievu, arba tikrai, vat, gal nebuvom išauklėti gyventi tiesoje ir užjausti kitą šalia esantį, matyti kitą šalia esantį. Nu, mes esam tokie bejėgiai, labai silpni, neturim į ką atsiremti. Tai vat aš palinkėčiau, kad Dievo šviesa mūsų stiprintų ir tas himnas, mes gėdam tą himną ir tiesa ir šviesa mūsų žingsnius lydėtų, kad mes viens kitą mylėtumėm, suprastum, atjaustum. Mes būtum jau čia be galo laimingi. Tikrai. Darai gerą tau, tūkstanteriopai tas džiaugsmas grįžta. Vat, a ten Sibiras ar kalimas, tu esi pilnas džiaugsmo ir ne tik tikintis. Aš va, bendravau ir dabar amžinatilis miręs, nuostabus Gintaras, šitas Gintautas Iešmantas, poetas, buvęs komunistas, pamatęs, kaip komunistų partija yra juoda, melagių, veidmainių, sukčių, nelaimingų žmonių organizacija ir jis perėjo į pogrindį. Ir jisai perspektyvose kartu su docentu Skuodžiu, amžinatilisi Vytautu Skuodžiu, su amžinatilisi Pečeliūnu, Saulium Pauliumu Pečeliūnu, jie tą pogrindžio laikraštį leido, jie visi buvo areštuoti. Ir daugiausiai gavo Išmantas, kažką 12 ar kiek metų, ne? Bet jis toks krištolinis, reiškia, jis užtiesa, ne? Jis man rašo, aš buvau tada tremtyje, jis man rašo, o jis taip pat jau, aš, reiškia, aš turiu jau 3 metus griežto ir 3 metus tremties. Tremty rašo man, ar tu su manim susirašinėsi, tu tiki Dievą, aš neturiu tos dovanos. Sakau, Gintautai, jūs 100 kartų arčiau Dievo. Jūs užties, aš turiu tą malonę, aš turiu tą, jūs esat 1 000 000 kartų vertesnis ir daug daugiau nusipelnęs ir Lietuvai, ir tiesai, ir Dievoje, ne? Jūs daug arčiau. Ir va, toks buvo šiltas tas bendravimas ir jis iki pat mirties buvo krištoliniai tyras, jokių norų ten pasipelnyti, jokių norų ten kažkokius apdovanojimus ar ką, kuklus, tylus. Nu, va, tikras šventasis žmogus, šventasis, bet jis neturėjo tikėjimo, bet jo gyvenimas buvo sklidinas tikėjimo.
Taigi, reikia tiesiog būti atviram tiesai.
Taip, tiesa padarys jūs laisvus, Jėzaus žodžiai. Ir mūsų palaimintas Teofilis. Tiesa padarys jūs laisvus. Tiesa yra Dievas. Jeigu tu Dievo kaip Dievo nepažįsti, tai tiesa tave išlaisvi.
Sesė Nijolė, ačiū Jums labai už pokalbį, už tą liudymą tiesos, kuriuo per visą savo kovos metą ypatingai pasižymėjote. Dėkojom Jums ir už tai, kad Jūs liudijate ir dabar tą džiaugsmą gyventi tiesoje.
Ačiū, Lydai, ačiū Jums, kad dirbat tą kilnų darbą ir tą tiesą ir šviesą nešat žmonėm.
Dėkui Jums, malonus Marijos radio klausytojai, už dėmesį. Šį pokalbį vedė žurnalistas Rydas Jasiulionis ir iki toliau su Marijos radiju.